បាទលោកសង្សផាតមុននឹងខ្ញុំសួរលោកអំពីការគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅទីក្រុងបេឡាំងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបន្តិចតើតឹងទៅនឹងថាហេតុអីបានជាជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងហ្នឹងត្រូវបានសង់ឡើងហើយយើងចង់ឲ្យលោកពន្យល់ច្បាស់ថាជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងហ្នឹងគឺសង់ពុះតែទីក្រុងទេឬក៏ពុះទូទាំងប្រទេសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុធិរិតគឺដូចជាប្រិយមិត្តបានដឹងហើយគឺនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកទី2គឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានចែកជា2ហើយរដ្ឋធានីបេឡាំងហ្នឹងដែលក្រោយការចែកអាល្លឺម៉ង់ជា2ហ្នឹងរដ្ឋធានីបេឡាំងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនដីអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតមានន័យថាដែនដីកុម្មុយនីសរដ្ឋធានីហ្នឹងក៏ត្រូវចែកជា2ដែរមានន័យថាដីទីក្រុងបេឡាំងលែងជាដីសេរីក៏ប៉ុន្តែត្រូវព័ទ្ធជុំវិញដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដែលជាដែនដីកុម្មុយនីសដូច្នេះការបែងចែកនេះមានតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2មកម្ល៉េះបាទក៏ប៉ុន្តែការសាងសង់ជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងហ្នឹងគឺទើបតែមាននៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1961គឺមូលហេតុគឺដោយសារនៅក្រោយចាប់សង្គ្រាមទៅនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកសាងប៉ុន្តែការកសាងនោះมันស្មើគ្នាទេគឺប្រទេសគឺអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចបានរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនឹងដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងបានក្រីក្រហើយដែលនាំឲ្យប្រជាជននៅខាងអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនឹងព្យាយាមរត់គេចទៅអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចហើយកន្លែងដែលងាយស្រួលរត់គេចជាងគេគឺទីក្រុងបេឡាំងនឹងហើយដោយសារនៅជាប់គ្នាតែម្ដងបាទដែលនាំឲ្យអាញាធិរអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនឹងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់គេចនេះពីព្រោះមានរហូតដល់2លានកន្លះអ្នកជាងបានរត់ហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតមានតែត្រឹម17លានអ្នកប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាទីក្រុងបេឡាំងនឹងមានចំណុចដីម្ដុំតូចមួយដែលជារបស់អាល្លឺម៉ង់ខាងលិចហ្នឹងឯងបាទ
បាទជាដីសេរីនៅក្នុងព័ទ្ធជំនួយដោយដីកុម្មុយនីសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សងាយរត់ងាយរត់ទៅបានពីព្រោះនៅចន្លោះកដាលបាទ
ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះថានៅពេលដែលគេវាយទំលាយជញ្ជាំងគេវាយរបៀបម៉េចទៅបាទ
បាទពាក្យថាដួលរលំនៃជញ្ជាំងបាក់ឡាំងហ្នឹងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបគឺនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅឆ្នាំ1989គឺ25ឆ្នាំមុននេះគឺមានរឿងចៃដន្យមួយដោយសារអញ្ញាធិរអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតហ្នឹងគាត់បានបន្ធូរបន្ថយបំរាមដែលហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតហ្នឹងមិនឲ្យទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែដោយសារមានការយល់ច្រឡំមួយគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបគាត់បានប្រកាសលឿនពេកបងយាយសួរស្ដាប់ប្រកាសលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សផ្អើលពេលនោះក្នុងសម័យដែលនៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតមានបាតុកម្មអីស្រាប់រួចទៅហើយបាទប៉ូលីសទាហានដែលយាមនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានបាញ់ដោយសារមនុស្សច្រើននៅទីបំផុតគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលទៅអាល្លឺម៉ង់ខាងទៅបេឡាំងខាងលិចបាទគឺហើយអ្នកបេឡាំងខាងលិចហ្នឹងក៏មកបេឡាំងកើតអ្នកខ្លះផ្លោះលបងអីជាដើមហ្នឹងតាមពិតផែនការគឺគេបន្ធូរបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនមែនឲ្យដូចជាបាក់ទំនប់ទេដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងជារឿងចៃដន្យមួយដូចជាបាក់ទំនប់អញ
្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាជញ្ជាំងហ្នឹងគេវាយរបៀបម៉េចទៅ
បាទពេលហ្នឹងមានបាតុករខ្លះគាត់យកញញួរយកអីមកដំហ៎គាត់ដំជាដូចគាត់ទម្លុះទម្លាយមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែការទម្លាយការកំទេចជញ្ជាំងនេះតែម្ដងគឺកើតឡើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍បន្តមកគឺមានតំណាំគឺមានត្រាក់ទ័រមានអីដែលឈូសឆាយហ្នឹងបាទពីព្រោះរបងនេះមានប្រវែងរហូតដល់155គីឡូម៉ែត្រឯណោះដែលដំបូងជាលួសបលាបន្ទាប់មកត្រូវបានអាញាធិរអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនឹងសង់កាន់តែរឹងមាំទៅដូច្នេះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរំលីវាបែរ
បាទគឺសូមមានកម្ពស់ខ្ពស់ផងឯងមានកម្ពស់ប៉ុ
ណ្ណាបាទមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅប្រហែលជា3ម៉ែត្រកន្លះហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានម៉ាកាឡូដែលគេនៅទុកជានិមិត្តរូបពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងមានអ្នកស្លាប់អីច្រើនអ្នកដែលភៀមរត់គេចរត់ផ្លោះអីចឹងត្រូវបានទាហានបាញ់ហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកន្លែងហ្នឹងគឺគេធ្វើជាសិល្បៈវិញគេធ្វើជាគំនូរ
ចង់ជំនួយសួរទៀតថាថាតើវាមានតំណងយ៉ាងម៉េចចំពោះការដែលដួលរលំនៃជញ្ជាំងនៃទីក្រុងបាក់ឡាំងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយមាន2ចំណុចទី1ដោយសារការបញ្ចប់ទៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលជញ្ជាំងបាក់ឡាំងនេះបានរលំទៅហ្នឹងការបញ្ចប់ទៅនេះបានទុកឱកាសឲ្យមហាអំណាចពិភពលោកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់មានរួមទាំងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះការដួលរលំនេះបាននៅទីបំផុតបានជួយឲ្យនាំឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991នេះម្យ៉ាងទៀតដោយសារប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាដូចថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នេះដូច្នេះហើយបាន ពេលដែលអូនតាក់ចូលមកហ្នឹងគឺគេយកគំរូតាមលោកខាងលិចគឺជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងពហុបក
ឥឡូវត្រឡប់មកខាងនិយាយពីលោកវិញថានឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបេឡាំងថាតើមានគោលបំណងពិសេសអីទៅទីនោះបាទ
បាទលោកសេរីខ្ញុំទៅចូលរួមខួបទី25ឆ្នាំនៃការដួលរលំរបស់ជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាចុងសប្តាហ៍នេះដែលត្រូវនឹងបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានតំណែងដំណងទីក្រុងបេឡាំងដែលដោយសារខ្ញុំកាលពី25ឆ្នាំមុនខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅទីក្រុងបេឡាំងខាងកើតពេលដែលជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងត្រូវរលំនោះបាទដូច្នេះទោះបីតែពេលនេះខ្ញុំនៅអាយុ6 7ឆ្នាំក៏ដោយបាទប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
បាទចង់សួរសំណួរចុងក្រោយអញ្ចេះថាក្រោយពីអាឡំងរួមរួម20ឆ្នាំក្រោយមកតើលោកសង្កេតឃើញថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំពោះអាឡំងកាលពី25ឆ្នាំមុនបាទ
បាទជាទូទៅគេចាត់ទុកថាគំរូនៃការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាឡំងនេះថាជាជោគជ័យ
បាទ
បាទហើយសប្តាហ៍នេះប្រទេសអាឡម៉ង់ជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងដែលនេះក៏មានន័យថាប្រទេសអាឡម៉ង់មានអំណាចខាងនយោបាយខ្លាំង
ប
ាទក៏ប៉ុន្តែការបង្រួបបង្រួមមិនមែនជាភាពងាយស្រួលទេមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅបេឡាំងខាងកើតក៏ដូចជាអាឡម៉ង់ខាងកើតដែរដែលគាត់តាមអត់ទាន់ដូចថាសេដ្ឋកិច្ចគាត់យឺតជាងការអប់រំនៅទាបជាងដូច្នេះផ្នែកកំណត់មនុស្សក៏នៅរៀងខុសគ្នាមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែដូចថាអ្នកដែលចំនួនក្រោយនោះដែលគាត់កើតនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ដែលរួបរុំគ្នាហើយប្រទេសអាឡម៉ង់តែមួយគាត់មិនសូវជួបបញ្ហាអននេះទេច្រើនទេបាទតែបើយើងនិយាយទូទៅប្រទេសអាឡម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2014នេះ25ឆ្នាំក្រោយនោះគឺជាប្រទេសដែលកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនប
ា
ទបើយើងនិយាយអំពីពិភពលោកវិញគឺ25ឆ្នាំក្រោយនេះគឺពិភពលោកក៏បានប្រែប្រួលដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនមែនជាប្រទេសខ្លាំងដូចពីមុនដែរបាទបើពិភពលោកដូចខិតកាន់តែជិតទៅដល់អ្វីដែលអ្នកសារជាប្រើពាក្យថា multipolar world គឺជាពិភពលោកដែលមានដូចថាមហាអំណាចច្រើនមិនមែនមានតែមួយទេដូច្នេះបើយើងនិយាយជាសង្ខេបនោះគឺថាការដួលរលំនៃចំចាំងទីក្រុងបេឡាំងនេះជានិមិត្តរូបនៃការបែងចែកក៏ដូចជាការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍
បាទសូមអរគុណ